Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Chuti bagenzi muntezo muri kano kanya ndabaramuhije ndongera ndabahamye ikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi. Alexandre Bizimana ndi kuri mikro akabena je ngenda kibashikirize. Turahera ibukavu aho muhenyanyuzi kazi w'ikinyamakuru Le Souverain mumenyesha makuru Solange Lusiku yitabye Imana igenekerezo rya 13 gituku 2018 bitumwe n'ingwara y'igihe gito ku mugwa mukuru w'igihugu Kinshasa. Itangaza makuru ryo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ryamugarukiye ko kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 17 gitugutu uyu mwaka wa 2018 muri groupe ya Mushinga territoire ya Walungu muri Kivu ibumanuko. Ku bwa Jean Kahora umuryango w'ishyirahamwe Internews RDC wifadikanije n'umuryango wabuze. Ku bufashe bw'ishyirahamwe Adra umugwi w'uburovyi mu Rusenda waronkejwe ibikoresho by'uburovyi ku gituro cha Rusenda. Abo barovyi b'Abarundi n'abakongomani baronkejwe insenga, amagera n'ibindi bikoresho by'uburovyi bivuye muri iryo shyirahamwe ryo mu gihugu cha Denmark. Ni nkuru ya mugenzi wacu Aimable Kavunja Paul.
Kuguserukira impunzi z'Abarundi Fosse Nibizi asanzwe ari muri komite nyobozi y'uburovyi enahurikiyemo Musanera serukira CNR mu ikambi utwara karere yamwe n'userukira uburovyi ku muya wa Rusenda avuga ko iryo gabugwa ry'ibikoresho by'uburovyi kamagega abantu 220 bari mu migwi 10. Buri mugwi wose urimo abakongomani 10 ukazogaba ubwato bw'uburovyi bumwe bugizwe n'ibindi bikoresho bijanye nk'isenga, amagera, ingafi n'ibindi. Hati yashikirizwa isheshe ubwo bwato kuri buri mugwe. Nivyo bizofasha umubano mwiza hagati y'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye.
Ni kuvuga ekipe y'abantu batatu batatu bazobararonka ubwato bumwe. Ni babiri babarefije hamwe n'umwe w'umukongomani duca tubahereza ubwato bumwe. Hari amato ategekanijwe bahabwa amato ashika ku 10 aja guhabwa abantu bashika 30. Ariko uno munsi abari guhabwa bose uno munsi ntago batondeye rimwe beshi ntibaje. Bizodufasha ikintu kinini cyane kuko bizodufasha kugira imibanire myiza. Azoba ari kakorera igikorwa azoza yisanga ari kumwe n'uwundi.
Ababironkejwe bakaba bagaragaje umunezero wabo bakemeza ko bizofasha iterambere ry'imiryango n'ikibano muri rusange. Mumenya ko bazobandanya no gutanga ibindi bikoresho mu minsi iza ku yindi migwi ikoresha uburovyi kijambere mu gihe ishyirahamwe Adra rizoba ryabibashikirije. Aimable Kavunja Paul mu Rusenda.
Murongwe ishyirahamwe CND ku bufasha bw'ibanki y'isi yose bicishije mu kigega rusange cya Repubulika y'intwaro rusange ya Congo cyatanguje kuri uyu wa mbere w'indwi iyubakwa ry'ikiraro Luke cyabomowe n'imvura yo mu kwa kabiri k'uyu mwaka. Ku bw'iryo bomoka ry'icyo kiraro amahegitari 200 y'imirima yarononekaye bituma abanyagihugu bo muri Katanga muri groupe ya Barara y'Epfo bahura n'inzara itagira izina.
Inyubako y'ico gitarugwa ni umugambi w'inyungu ku mpunzi z'Abarundi muri ako gace hamwe n'abenegihugu babakiriye. Iyo migwi ibiri yose ihora ija mu myaba kugira irime imirima yabo iciye kuri ico gitarugwa cyitwa Ruke. Mu 2006 ico gitarugwa cari carubatswe n'ishirahamwe ry'abagiraneza ryitwa Emo. Imbere yuko kibomogwa n'imvura nyinshi yateye umwuzure mu mwaba wa Kenya mu kwezi kwa kabiri guheze. Impunzi z'Abarundi hamwe n'abenegihugu babakiriye barashima intango y'ibyo bikogwa kubera bavuga ko umwaba wa Kenya ni ikizigiro cyabo kimwe mu burimyi mu gace ka Baraka Inemba. Ibyo bikogwa bizomara amezi 3.
Mu kurangiza aya makuru, igenekezo rya 17 gitugutu k'umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda no muri site ya Murongwe. Uyu munsi wahuriranywe n'itangwa ry'ibifungurwa by'ukwezi kwa gitugutu 2018. Bamwe muri izo mpunzi baboneye akaryo ko gusaba pamu kubaronsa imboga. Nino nga handangirije ikiganiro cyo kuri uno munsi nagiteguriwe na Serge Bisimwa ku buhagarikizi bwa Jean Kahora, nagishikirijwe nanje Alexander Bizimana na ubutaha.